před čtvrt rokem na plánku a po té službě mě oslovil bratr Vláďa, jestli ji nechci zopakovat na mládežnické konferenci. Takže možná, že z vás někteří už jste ji slyšeli a ten seminář nebo ta úvaha se jmenuje Kdo je Bohu milý a proč? Vážení milí přátelé. Je to řečnická otázka. Budeme hledat na ní odpověď. Ale řečnická je proto, že zůstane nezodpovězená. Každý z nás si musíme dát na ní odpověď sami. Uvedu takové příklady. Po 40 letech jsem si vzpomněl na svoji třídní učitelku. A já si pamatuju, jak mi děcka ve třídě vyčítali, že jsem její oblíbenec. Nevím proč, ale možná, že na tom něco bylo. A já po těch 40 letech říkám, teď na to mám prostředky, a protože ona skutečně byla dobrá a starala se o naši třídu, tak já jí koupím k Vánocům takový dárek. Já jsem jí ten dárek poslal a ona mě na něj odpověděla. A koupila v papírnici takové přání a napsala tam Milý Pavle a text. Schoval jsem si to. Takových blahopřání jsou tisíce, ale toto oslovení nebo toto poděkování je pro mě zvlášť milé. A už ho nestratím. Když jsme byli s manželkou kdysi před 30 lety na Nivách, tak na jednom místě v Janišově jsem ji poprvé oslovil. To místo je pro mě zvlášť milé. Asi víte proč? Když zemřela moje babička, tak se mě rodiče ptali, jestli chci něco z její pozůstalosti. Já jsem říkal, stačí mě jenom nějaká vázička nebo něco jako vzpomínka. Dodnes mám doma takovou malinkou vázičku, která stojí v obchodě možná 100-200 korun, ale to není o ceně. To je o tom, že ten předmět je mě zvlášť milý, mám ho uchovaný a budu ho mít pořád. Jsou věci, nebo jsou místa, nebo jsou okamžiky, nebo jsou lidé, kteří jsou člověku zvlášť milí. A my si i v Biblii čteme, že Pán Bůh někoho oslovuje, že mu je milý. A o druhém říká, že ho nenávidí, nebo že zatvrdil jeho srdce. A když jsem nad tím uvažoval, tak jsem si říkal, kde je klíč k tomu, abychom my jako křesťané byli Bohu milí. Ne tak, aby o nás řekl, že nás nenávidí. To si nedovedu ani představit. A já k tomu přečtu dva texty. První je z Matouše 15. Tam je v 8. verši. Jsou to slova Pána Ježíše. Lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne. Marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými. Je to citát z Izajáše, který používá Pán Ježíš v řeči k farizeům. A dál připomenu jeden verš, který jste si četli, nebo jsme si četli dnes ráno. Vybízím vás, abyste sami sebe přinášeli Bohu milou oběť. Kde je ten klíč k tomu, co je Bohu milé a co mu milé není? Jak to, že my máme v sobě něco, co cítíme, že od toho druhého je pro nás milé, anebo my sami jsme pro druhého milí? Já budu jmenovat několik příkladů z Bible, co říká člověk o lidech. Jákoba miloval, ale Ezaua nenáviděl. Noe byl spravedlivý. Samuel byl milý před Hospodinem i před lidmi. Daniel byl velmi milý a muž vzácný. Naproti tomu zatvrdil srdce faraona a byl milostiv králi Abimelekovi, když měl Sáru manželku Abrahama. Snad lze vysledovat z Bible to, které situace jsou Bohu milé, které my v životě prožíváme, nebo jak se rozhodujeme, jak jednáme, a naopak, co Bohu vadí na člověku, že mu milý není. Musíme jít úplně do začátku stvoření. Jak to bylo v ráji? Pán Bůh řekl v Boží radě, učiníme člověka k našemu obrazu. A teď tvořil. Představte si, že my, takhle jak vypadám já a jak vypadáte vy, ať už jsem muž nebo žena, tak takhle kdysi stvořil Bůh člověka. Jakože máme ledviny a že máme čich a že máme srdce, které honí krev po celém těle. To ať si vykládají ti vědci, jak chtějí, máme na to tenhle pohled, ale já mířím někam jinam. Když bylo naše tělo sformováno, aby fungovalo, tak co udělal Pán Bůh? On do něho vdechl svého ducha. On do něho vdechl tchnutí života. A předtím, než to udělal, tak řekl, učiňme člověka k našemu obrazu. Představte si, že my jsme Boží obraz. Vy, kteří tady sedíte, každý z vás, jste Boží obraz, protože takhle byl Adam a Eva stvoření. Když půjdeme do důsledku, tak vlastně to, co my prožíváme, nebo kdo jsme, tak jsme Božím obrazem. Já nevím, jestli to dokážeme domyslet, toto vůbec. Že vlastně jsme k Božímu obrazu. A teď si představme, že jestli to tak je, jakože tomu věříme, tak všecko to pozitivní, to, že je člověk milý někomu, to je Boží obraz. Žel, potom do toho vstoupil Satan. Do všech těch vztahů, i do vztahu mezi Adamem a Evou, ale následně potom do dalších pokolení, do národů, do celého vývoje lidstva, vstoupil Satan a opanoval zemi. Ale jestliže máme v sobě pozitivní pocity a ochotu něco vykonat pro druhého člověka, jestliže se máma dokáže obětovat za dítě a položit za něj život, jestliže táta se obětuje a zajistí celou rodinu, jestliže toužíme po pravdě, po spravedlnosti a dokážeme se postavit proti lži, všechny tyto pozitivní vlastnosti a naše cítění jsou z Božího ducha, protože on do nás vdechl svého ducha. Ale Satan to všecko pokazil. A Satan je ten, který to mění. Dokonce i milování mezi mužem a ženou, to je Boží dar. Za to se nemáme se za co stydět. Takhle nás Pán Bůh stvořil. A toto dal člověku k obohacení jeho života. Žel, vzal to do rukou Satan. A vlastně z toho vztahu, z té nádhery, z toho prožitku mezi dvěma lidmi se stává metla lidstva, kdy Satan přes sex rozvrací rodiny, rozvrací společnost, rozkládá národy. Něco, co Bůh stvořil jako nádheru, tak Satan bere do rukou a ničí. Chci tím říct to, že vlastně člověk je, pokud dá průchod Bohu a Božímu duchu, tak je zdrojem něčeho, co je pozitivní pro něho i pro druhé. Jestli dá průchod tomu zlému, tak byť to je stvořeno Bohem, byť my jsme stvořeni Bohem, tak dává průchod Satanu, dává průchod tomu zlému a naopak vlastně škodí, ničí, boří a tak dále. A teď tedy zkusme hledat na příkladech, jak to je na biblických postavách, jak to je, kdo byl Bohem nenáviděn, protože Pán Bůh řekl, já Ezaua nenávidím a proč? A naopak, kdo byl Bohu milý a proč? Jezdívám občas na koni a nezávodím teda, ale jezdívám takhle po lesích a jezdí se mnou trenérka, holka, která má 24 let. Někdy ve skupince jezdíme, někdy sami. A na tom koni je dost času na vykládání. Teda já musím dávat pozor, ale ona má dost času, protože ona to umí. Já to neumím, tak musím dávat víc pozor na to, abych neslít. A tak vykládáme o všem možným. A taky vykládáme o Bohu a o stvoření a o tom všem. A ona mi říká, že já sice věřím, že Pán Bůh nás stvořil, nebo že počátek je u Adama a Evy, ale ona věří tomu, že se vyvinula z řas v moři. Já jsem říkal, dobrý, já ti ten tvůj názor nevezmu, nebo neberu ti ho, je to tvůj názor, ale teď mi řekni, když teda věříš tomu, že z té řasy vylezl nějaký plas na souš, byli to nějací ti dinosauři a pak ti dinosauři začali chodit po zadních nohách a pak z těch plazů se vyvinul další článek a potom opice a potom pračlověk a potom já nevím kdo a tak dál, tak mě řekni, kde se v té řase, v tom moři vzala touha po lásce. A to jak, abych já byl milován, tak taky, abych já dával. Abych já miloval. Kde se v té řase vzala touha po pravdě? Tužba po spravedlnosti, po hodnotách. Na to už jsem odpověď nedostal. Takže tady je ten klíč k tomu chápání, že jsme skutečně Božím obrazem. A to, co prožíváme, a nemusíme být křesťané, oni to prožívají taky ateisté, kteří Bohu nevěří. Tak to, co v našich životech je pozitivního, je z Boha, protože On do nás vdechl tchnutí života, Jeho ducha a učinil nás ke svému obrazu. Podíváme se na, řeknu vám osnovu. Nejdřív se podíváme, kdo nebyl milý Bohu, potom se podíváme, kdo byl Bohu milý a pak uděláme z toho nějaký závěr. Takže se vrátím k tomu Ezauvi. O Ezauvi je napsáno v Malachiáši, že Pán Bůh Jákoba miloval, ale Ezaua nenáviděl. A teď hledejme proč. Genesis 26:34. Přes odpor rodičů si vzal pohanky. Je to jenom jeden verš, ale ten nám kolikrát uniká. A tyto pohanky způsobovaly Izákovi a Rebece, to znamená jeho rodičům, jenom hořké trápení. V té rodině byla nějaká vzpoura toho Ezaua. Přes odpor rodičů si vzal pohanky. Abdiáš 1:15. Založil národ Edomců, násilníků a posměvačů. Co jsi učinil ty, to bude učiněno tobě. Vrátí se ti to na hlavu, jak zasluhuješ, říká Bůh. A Malachiáš 1:4. Říká-li Edom, což je Ezau nebo jeho potomci. Jsme zničeni, avšak na troskách budeme znovu stavět. Pravý Hospodin zástupu toto. Jen ať si stavěj, já budu bořit. I nazvou je územím z vůle. Jákoba jsem si zamiloval, Ezaua však nenávidím. A Židům 12:16. Ať nikdo není nevěrný a bezbožný jako Ezau. Ono je strašně jednoduché říct, Pán Bůh tady si vybral nějakého člověka a toho nenávidí. Ale když půjdeme do všech textů v Bibli, které mluví o Ezauvi, tak tam všude budeme cítit tu zlovůli, tu vzpouru. On se postavil proti rodičům, on se stavil proti Bohu. On založil národ Edomců, kteří byli plní odporu vůči Bohu a my přesto budeme stavět. Pán Bůh říká, tak si stavěj, já budu bořit. To je vlastnost satana. Já se postavím proti Bohu. To je pýcha. A to je vlastně ten moment toho poznání, proč Pán Bůh někoho má rád a tady v tom případě Ezaua, proč ho nenáviděl. Protože on celý život žil v odporu. Celý život, že si on zařídí sám podle sebe. Nebudu poslouchat. A potom my se můžeme setkat s tím textem, a můžeme dostat dotaz od jiných, jak to, že Pán Bůh si někoho dopředu vyvolí, jakože ho bude dopředu nenávidět, a někoho, že si ho bude milovat. Protože v Římanům 9, 11, 24, 11 až 24, a teď řeknu jenom výtah. Rebece se děti ještě nenarodili a nemohli učinit nic dobrého ani zlého. Aby však zůstalo v platnosti Boží vyvolení, o kterém bylo předem rozhodnuto a které nezávisí na skutcích, nýbrž na tom, kdo povolává, bylo jí hned řečeno, že starší bude sloužit mladšímu. Neboť je psáno, Jákoba jsem si zamiloval, ale Ezaua jsem zamítl. Jak to je s tím? Je to tak, že Pán Bůh skutečně někoho předem, ještě před narozením, řekne, že ten bude, koho já budu nenávidět a na něm ukážu svoji slávu? Text v Římanům v 8. kapitole říká, že Pán Bůh, které předzvěděl, ty i předzřídil, vyvolil, povolal a tak dále. A na prvním místě je ty, které předzvěděl. My lidé někdy dokážeme to narovnat jinak, než nám říká Bible. Pán Bůh nejdřív předzvěděl, jaký Ezau bude. On je nadčasový, on ví všechno. On věděl, jak se Ezau zachová. A potom na něm ukázal svoji slávu. Na něm ukázal to, že jsou i takoví, které nenávidí. Ale on to všecko věděl dopředu. Já věřím tomu, vy Hitlera nepamatujete nikdo ani já. Ale jsem opatrný na ty výroky, abych se nikoho nedotkl, protože vím podle dokumentů, co v druhé světové válce bylo a co to bylo za utrpení a 60 milionů životů. Ale jako křesťan věřím tomu, že kdyby Hitler nebo Stalin v poslední den svého života skutečně ten hřích vyznali, takže jim je odpuštěno. Ale bylo to skutečně na jejich rozhodnutí. Bylo to na rozhodnutí Ezaua v té chvíli, jestli půjde dál ve vzpouře, anebo se podřídí. Kdo z vás může teď zvednout ruku a říct, že ho Bůh nenávidí? Já mu to vyvrátím, aby zůstal po semináři, abychom rozebrali jeho život a aby se to všecko změnilo. Nikdo z nás žijících lidí nemůže říct, já jsem Bohem nenáviděn a už to jinak nebude. Protože si lidé rádi ten Boží text převracejí a řeknou, o mně je předem rozhodnuto. Já mám předem tuto úlohu Bohem danou a já budu ten, který bude bořit. Já budu rozvracet církev, protože Pán Bůh nebo Satan nebo někdo o mně předem rozhodl. Ne. Pán Bůh nenáviděl Ezaua, ale nemůžeme vytáhnout tento text z epištoly k Římanům a zapomenout na tisíce jiných, které mluví o milosti. Zase budu citovat. Náš Bůh, Spasitel, chce, aby všichni lidé došli spásy. Aby všichni poznali pravdu. Je tam napsáno kromě Ezaua? Nebo kromě nějakých teroristů anebo nějakých vůdců, kteří povedou národy do zahynutí? Ne, aby všichni. Další text. A tak usilujme, abychom vešli do Božího odpočinutí a nikdo pro neposlušnost nepadl. Nikdo. Tam není zase až na faraona, kterého zatvrdil srdce, až na Ezaua, až na toho, až na někoho z 21. století a tak dále. Nikdo. Čili ta Boží milost je daleko širší než to, když potom se na někoho hněvá, tak musíme zase hledat ty příčiny, proč teda ho nenávidí. Nehledě na ten známý verš Jan 3:16, aby každý, kdo uvěří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Každý. Takže do té milosti můžeme být zahrnutí každý a nikdo ať dneska neřekne, já jsem Bohem nějak opovrhnut, nebo já jsem Bůh na mě zapomněl, nebo zanevřel, nebo se mnou jedná jinak než s druhým. Je to skutečně v člověku a v jeho aktivitě, v jeho rozhodování, v jeho chtění a podobně. Další příklady toho, kdy člověk nedokázal vystihnout, ale už to není tak tak výstižné jako u toho Ezaua, ale přesto máme i další příklady v Biblii, kdy ten člověk nebyl Bohu nebo Pánu Ježíši milý. Připomenu. Marek 10.16. Tu mu přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učeníci jim to zakazovali. Když to Ježíš uviděl, rozněval se a řekl jim, nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Dokážeme si představit tu situaci. Pán Ježíš kázal všude možně. A teď to byli jeho učedníci a ti najednou v tu chvíli jakoby chtěli být Pánu Ježíši milí a začali tam něco rozhodovat. Ale já jim to nevyčítám. Já bych možná byl taky takový. Já když jsem chodil jako dítě v Opavě do zhromáždění, do opavského sboru, tak to tam vypadalo úplně jinak. A dneska v Olomouci my to máme úplně jinak ještě než v Opavě dneska. Jo, tam běhají děti a tam jako je takový trošku mumraj, ale nám to nevadí. Ale když vzpomenu na to, jak já jsem chodil do zhromáždění, já jsem se nesměl tu hodinu pohnout. My jsme nesměli třeba listovat ve zpěvníku. Nesměli jsme nic. A když se to stalo, když někdo neposlechl z těch dětí, tak se ti staří takhle otáčeli, mračili a napomínali a pak žalovali mým rodičům, co to on dělá během zhromáždění a tak dál. Ale já se na ně kvůli tomu nezlobím, protože oni si mysleli, tíhle ti staří lidé, že jsou Bohu milými. Oni si mysleli, že nás, když nás budou takhle kárat a moralizovat, že tím přinášejí Bohu něco, co mu je milé. Žel, pletli se. A to je případ učeníků. Oni si mysleli, že tam ti rodiče, co tu děláte s těma dětskama, pryč, Pán Ježíš tady není na to, on je na kázání. Ale nevystihli tu chvíli, nevystihli ten okamžik a nevystihli cítění Boží. Jemu to bylo naopak milé. On ty děti bral do náruče a on s nima mluvil s těma rodičema, s těma dětma. A byla z toho taková pěkná idylka, když ty děti pochoval, pohladil, možná jim i něco dal, nevíme. A ty děti určitě měly vzpomínku na celý život. A ti učeníci v tu chvíli nedokázali vystihnout, co je Bohu milé a co mu milé není. Další příklad. Bylo tam množství celníků a jiných, kteří s ním stolovali. Ale farizové a jejich zákonníci reptali a řekli jeho učeníkům, jak to, že jíte s celníky a hříšníky? Zase vznikla nějaká situace, Pán Ježíš tam stoluje s těmi, kterými opovrhovala tehdejší společnost a farizeové se chtěli zalíbit Bohu. Ale jako minuli se, spletli se. Vyčítají učeníkům, jak to, že on se přibližuje k těmhle lidem. Jak to, že se přibližuje ke kolaborantům s Římem. Ale Pán Ježíš kvůli ním přišel. Pán Ježíš přišel kvůli každému člověku, který se chtěl vnitřně změnit. A ti farizové to snad ani nemysleli špatně. Já taky kolikrát přemýšlím o téhle skupině nábožných lidí a nedovedu si představit, kdybych já se narodil do rodiny farizea. Kdyby můj táta byl třeba učitelem v synagoze, kdyby měl v té hierarchii nějaké postavení, kdyby zasedal v radě města a mě k tomu vedl a dal by mě do té nejlepší školy, jako apoštola Pavla, dokázal bych se změnit? A nebo bych v tom pokračoval? A nebo bych byl ten, který kárá, jak to, že ten, který o sobě říká, že je Boží syn, jak to, že tady jí s tím celníkem, jak to, že přijal Zachea. A teď o tom přemýšlejme. I my se dostáváme do různých situací v životě. Nekopírujeme něco, nežijeme z tradice, nechceme se zalíbit nějakému člověku. Proto mám tenhle seminář, abych vyzval, je to výzva k přemýšlení, k hledání, k postojům. Ne k tomu, abych šel nějakou vyšlapanou cestičkou, protože přede mnou někdo už ji vyšlapal a já měl zavřené oči, uši, nechtěl žádné změny, nic, a to potom způsobuje napětí. To potom způsobuje ve zborech kolikrát i rozkoly. Proto hledám klíč k tomu, abych zjistil, co Bohu milé je a co není. Takže i v tom případě toho stolování s těmi hříšníky Pán Ježíš na to nedbal a při další příležitosti s nima stoloval zase. Protože věděl, že ti lidi ho potřebují a že ho berou. A bylo mu fuk, co ten člověk v životě udělal, i když ne tak jako doslova, ale jestli se chtěl změnit, tak to bylo to rozhodující. To byl ten moment, který Pán Ježíš v člověku vždycky hledal. A tomu bylo milé. Poslední nezdařený případ vystižení toho, co Bohu milé je a co není. Je to v Janově 18. kapitole. Od Kajfáše vedli Ježíše do místodržitelského paláce. Bylo časně z rána. Židé sami do paláce nevešli, aby se neposkvrnili a mohli jíst velikonočního beránka. Dokázal někdo z těch lidí, z těch náboženských vzdělaných Židů pochopit tu situaci, která zrovna nastala ten den o Velikonocích, kdy oni v těch svých rituálech a v té tradici starého zákona, oni měli jíst ten den velikonočního beránka. A aby se náhodou neposkvrnili, tak nemohli vejít do pohanského paláce k Pilátovi. Nemohli se zúčastnit soudního procesu, kdy toto je místo pohanu. A v téhle svatosti potom zasedli a slavili hod beránka, slavnost výjití z Egypta. A ten pravý beránek, ten v tom pohanském paláci je, a ten je tam souzený a nakonec je odsouzený. Našel se někdo v tu chvíli, kdo by stál vedle toho skutečného beránka, aspoň psychicky ho podpořil a řekl, mě to nevadí, že jdu mezi pohany, ale já vím, že seš Boží syn a já tam jdu s tebou. Jak by to bylo milé Bohu a jak by to Pána Ježíše potěšilo. Ale nenašel se člověk. A do podobných situací, říkám podobných, dneska žijeme v jiné době, v jiné kultuře, v jiné zemi, ale do podobných situací se dostáváme my. A je na nás, jestli dokážeme v sobě najít toho Božího ducha, který v nás je, kterého do nás Bůh vložil při stvoření. A jestli dokážeme správně vystihnout a posoudit tu danou situaci, do které se dostáváme. Jestli jednáme podle nějakých tradic a podle nějakých pouček a nějakých citátů, které umíme nazpaměť, a nebo jestli začneme přemýšlet a jednat podle našeho nitra. To jsou ty nezdařené příklady, kdy to člověk nedokázal, kdy byl mimo. A teď se podívejme na ty, kdo Bohu milý byl. Byli to lidé, kteří jednali ve starozákonní době, ale jednali podle srdce, ne podle zákona. Tím se stali nadčasovými, dokázali vystihnout Božího ducha. A já vám řeknu příklady. První je Abraham. Ustoupil Lotovi ve volbě krajiny a neuplatnil právo staršího. Dovedeme si představit to, že tam byl i ten příbuzenský vztah, že byl strýcem, že byl i věkem starší, že to byl Abraham, kterého Pán Bůh vedl, ne Lota, že oběma Bůh požehnal. A teď, když se ti pastýři začali hádat o ty stáda, tak oba dozráli k tomu názoru, že teda se musí oddělit. A teď najednou takové rozhodnutí. Řekněte mě, kdo z vás, nebo z nás, já do toho taky zahrnu sebe, kdo z nás by v téhle situaci dokázal vystihnout to, že dám přednost tomu mladému člověku. Teď tenkrát šlo o živobytí, tenkrát šlo o majetek, to není dneska. Když někdo řekne 1000 kos a 50 velbloudů, tak to je spíš starost. Ale dřív to byl vlastně život, to bylo, co se dědilo, to bylo zajištění další rodiny. A tenhle moudrý Abraham je nadčasový a on rozhoduje podle svého nitra, podle ducha, kterého do něj vložil Bůh a říká: Lote, vyber si. Další příklad z jeho života, když pobil ty krále u Sodomy, jak zajali Lota, tak tehdy každý vítěz měl právo na válečnou kořist. To byla taková kultura, to byl nepsaný zákon. Kdo pobil druhého, tak si vzal všecko. Vypálil třeba město, odvedl ženy, děti, dobytek, majetek a vyplenil ten národ. Abraham si nevzal ani řemínek do boty. Nic. Protože to byla moudrost. Protože vystihl Boha, jak by asi jednal on. Že tam šlo o osvobození, nikoliv o válečnou korist. Nebo když se mu narodil Izmael a potom už byl starý a už viděl, že musí i ten majetek nějak svůj rozdělit, tak tam je verš. Prosil Boha i za Izmaele a Bůh říká, pokud jde o Izmaele, vyslyšel jsem tě a požehnám mu. Dokážeme, no vy jste ještě mladí, vy nemáte děti, ale dokážou křesťané i ve své rodině jednat, jak by jednal Bůh? Nevidíme všude kolem sebe tolik hádek a rozkolu, žel i v křesťanských rodinách kvůli majetku? Najde ten otec nebo ty rodiče dostatek moudrosti a Božího ducha k vystižení toho, že i v těch světských věcech, těch pozemských věcech my máme mít pořádek? A zase tady vidím tu moudrost toho Abrahama. I Izmael, byť víme, jak se narodil a víme tu nevěru Sáry a jeho, přesto to byl jeho syn a on za něho prosí. A když potom Sára zemřela a on měl s Keturou ještě dalších, myslím, 5 synů, tak tam si čteme, že i oni dostali dary. On byl tak moudrý táta, ale zároveň otec všech věřících, že i tyhle ty věci měl v pořádku a jednal podle takového vnitřního cítění. A k tomu já vyzývám všechny kolem sebe, abychom nejednali podle toho, že si vezmeme nějaký text nebo nějakou brožuru, nějakou knížku, teď si tam něco přečteme a teď to šmikneme a hotovo, vyřízeno. Tak to není. Tak to ani v životě nemůže být. Pán Bůh nás vyzývá, abychom mu přinášeli milou oběť. Ne, aby to byla oběť jakákoliv. Lid tento mě ctí, ale to mě ctí jenom rty. Jejich srdce je daleko. Já to nenávidím, říká Bůh. Já to nechci. Takže to byl Abraham. Další příklad je Josef. Představte si, že byl nespravedlivě odsouzený a že seděl ve vězení. A teď měl možnost, šanci skrze toho jednoho vězně, kterému vyložil sen, tak se měl možnost dostat vlastně z toho vězení ven. A říká mu, vzpomeň si na mě, až zase budeš u toho královského dvora. Vzpomeň si na mě. Nic. Seděl tam, já nevím, kolik dalších možná let. Představte si, že tam seděl za nespravedlnost. Dokážete se do toho vžít, že vás někdo zavře na několik let, mladého člověka, co jemu muselo procházet hlavou, ten, který byl vychovaný k věrnosti Bohu a najednou se toto stane v životě, že on je nespravedlivě odsouzený a teď, když má šanci se dostat ven, tak stejně na něho ten člověk zapomene. To jsou strašné psychické tlaky. To je disharmonie, nebo já nevím, jak bych to nazval, deprese. A přesto ten Josef v tom obstál, ale v čem byl Bohu milý? Že když se potom vrátil k tomu faraonovi, tak tam si nečteme, že by se vypořádal, protože měl vysoké postavení po faraonovi, byl první. Tak on klidně toho vězně, který tam s ním byl tenkrát, tak si to s ním mohl ty účty vyřídit. On si možná mohl vyřídit i účty s tou Putifarkou. On klidně, já si myslím, že faraonovi po těch letech mohl říct, jak to skutečně bylo a že by mu možná uvěřil. Nic takového tam není. On neodplatil svým bratrům, ale když přišli, tak plakal. Čili já v tom vidím, že v tom člověku skutečně byl Boží duch a on mu dal průchod. On se dostal do různých životních situací, které bychom my, obyčejní lidé, řešili úplně jinak. Je v nás touha po spravedlnosti, ale tam je i ten nádech té pomsty. Počkej, já si to s tebou vyřídím. Teď mám k tomu šanci. Nic takového Josef neudělal. Takže i Josef ukázal na to, že je vlastně Božím stvořením a že v sobě má Božího ducha a že nejednal tak, jak třeba starý zákon, i když tehdy za Josefa ještě vydaný nebyl. To vlastně bylo, až vyšel národ z Egypta ven, čili potomci Jákoba žili ještě v Egyptě a teprve potom Pán Bůh jedná se svým lidem. Ale už tady vidíme i v té době, kdy ještě ten zákon vydán nebyl, jak ten člověk uvažuje a jak v něm to boží, ten klíček života nebo ten duch boží, jak v něm pracuje. No a třetí příklad je Daniel. Daniel je pro mě nedostižitelný vzor, protože i u Abrahama jsou negativní stránky života a člověk vidí sám sebe i v tom negativním světle a já jsem na Danielovi nenašel nic, že by mu bylo něco vytčeno. Je to skutečně pro mě vzor, který já dostihnout nemůžu. A já ukážu taky na jeho třech momentech v životě, jak dokázal být nadčasový a jak vystihl, co si Pán Bůh přeje. Tak když Nebukadnesar měl sen a ani si ho nezapamatoval a ještě ho chtěl vyložit a ještě chtěl po těch svých hadačích a hvězdopravcích, chtěl, aby mu i ten sen oznámili, co se mu zdálo, čili úplná pitomost, a ti to nedokázali, no tak začal zuřit. No a přišel Daniel a on se vlastně bodlil a Pán Bůh mu i ten sen ukázal, co se tomu panovníkovi zdálo, ale ukázal i výklad. A potom na závěr Daniel říká, tobě Bože, otcu mých, chci vzdávat čest a chválu, neboť jsi mi dal moudrost a bohatýrskou sílu. Zase představme si to. Představte si, že by se panu prezidentu Klausovi něco zdálo, anebo by chtěl něco vysvětlit a nenašel by se nikdo. Já vím, že v dnešní demokracii už by nemohl popravovat ty svoje poskoky a nohsledy, ale že by se našel mezi námi někdo, komu Pán Bůh to oznámí, co pan prezident potřebuje vědět, že by se dostal na hrad, ten by ho přijal, on mu to vyložil, řekl, a teď by ho ten prezident ho chtěl odměnit a chtěl by mu nějak jako vzdát poctu, aby o něm psali v novinách, byl v televizi. A teď si představte situaci Daniele. On vzdává chválu Bohu a odmítá slávu lidí. Jak jsme ješitní, jak by nám to dělalo dobře, jak by nás možná příbuzenstvo podporovalo, jo, běž tam, běž, ať se trošku zviditelníš, ať se zajistíš i pro další život. A Daniel toto odmítá. Tudle tu slávu lidí říká, ne, tobě, Bože, patří chvála. Ve 12. kapitole činí pokání za celý izraelský národ. Dokážeme my vystihnout Boží cítění a když vidíme, že v naší rodině, v předcích někde, nebo v našem sboru, před námi, to nebyla otázka Daniele a jeho generace, on pokání činil za ten národ, za všechny neznámé. Dokážeme tohle to udělat my, tenhle pořádek nebo tuhle touhu potom, aby byl Bůh oslaven, aby se věci změnily? Nebo myslíme v modlitbě především na sebe? A v 5. kapitole 17. verši říká králi Balšasarovi, za to, že vyložil text psaný rukou na stěnu. Tak mu říká, své dali si ponech a své odměny dej jinému. To písmo však králi přečtu a výklad mu oznámím. Znovu takový moment v jeho životě. Představte si dostat dar od krále. Dneska, já nevím, to je jinak, že? Já nevím, kolik má prezident v kase. prezidentské peněz na takovéhle pozornosti a dary, ale tenkrát to byli absolutní vůdcové. Jeho slovo, i když bylo nesprávné, tak platilo. Jestli nechal někoho popravit, tak ho nechal popravit. A jestli někomu dal půl království, tak mu dal půl království. A Daniel na to reaguje, to si všecko nechej. Takže měli jsme i ty příběhy, které vystihly, co si Bůh přeje, to byli ti tři mužové, ale jistě by se našly mezi nimi i ženy, jako například Ester, která se dokázala obětovat za celý národ a nevěděla, jak to dopadne. A byly tam i ty nezdařené, kdy se minuli lidé tím názorem, co se Bohu líbí a co se nelíbí. A přitom to byli třeba i blízci Pánu Ježíši, byli to učeníci. A tu situaci nevystihli správně. No a teď na závěr se pojďme podívat do naší praxe. Jak to tedy vypadá u nás? Protože mně není jedno, co se děje kolem nás a co se kolikrát děje i v našich sborech. A říkám, to snad není možné, ty lidé, ti křesťané, ti bratři a sestry to mají nějak převrácené v hlavě. Já to třeba cítím jinak a oni to taky cítí jinak. A teď, kde to je správné? I já se chci líbit Bohu, i oni se chtějí líbit Bohu. No a teď uvedu několik příkladů a jsou to i příklady směšné, komické. Vy se tomu zasmějete, ale ono to tak je, nebo to tak bylo. A zase, tenhle seminář je výzvou k tomu, abychom v životě přemýšleli a nešli ve vyjetých kolejích. Takže, dostal jsem jednou dotaz v jednom sboru, jestli můžou rodiče pouštět své dítě do fotbalového kroužku. A jestli může hrát fotbal za juniory, za to město. Já říkám, a co je jako důvodem, proč by tam nemohl? No, protože jedna sestra v našem sboru se na to dívá divně, že jde do kolektivu světáku a že jako tam není to prostředí správné. Já říkám naopak, jestli ten talent má, ten sportovní talent, tak to v něm podporujte. A jednou třeba bude svědectvím na mistrovství světa v Mnichově, jestli se bude opakovat, jako bude příští rok. A bude tam dobrým křesťanem v kolektivu fotbalistů. Proč ne? Když jsme byli jako děcka ve škole v základní, tak na závěr školního roku se vždycky šlo do kina. Dalo se vysvědčení dětskám a pak se šlo do kina, tam se promítl film. To byl takový závěr. Já nevím, jak se to dělá teď ve škole, jestli je taky nějaká taková oslava, společný film. A teď si pamatuju, nás rodiče teda pustili. Ale byli ve sboru rodiny, kdy to rodiče těm dětem zakázali. Šli do školy a řekli, že si nepřejou, aby to dítě do toho kina šlo. Teď si představte tu situaci, to trauma, který způsobili tomu dítěti. Celá škola tam šla. A on jediný seděl ve třídě a čekal, až se škola vrátí a pak mohl jít domů. Jaký to musel být psychický otřes pro to dítě? A teď se ptám, byli ti rodiče Bohu milejší tím, že takhle rozhodli? Vystihli správně situaci? A nebo se podepsali na výchově toho dítěte? Kdy vznikla televize? 55 začala vysílat. Takže já jsem byl na Měšťance, když se to začalo už v rodinách projevovat. Ty maličké obrazovky, ještě vedle bylo rádio. A děcka si vyprávěli, jaké tam byly filmy a to. A křesťané řekli ne. Televize ne. A teď se to tradovalo. Já už jsem potom byl ženatý. A myslím, já jsem jako takový nekonzervativní, když to řeknu jinak, než bych chtěl, tak zkrátka jsme televizi měli a neměl jsem v tom žádné problémy a teď vím, jak se to řešilo ve sboru. A tam se říkalo, představte si, že i Davidovi mají televizi, protože si tam jedna rodina šla tu televizi koupit a druhá rodina zrovna šla kolem, jak si tu televizi kupovali a teď nastala trapná situace, jo. My si tady kupujeme televizi a teď nás tady vidějí. Tak na to řekli i Davidovi majitele vizí. Já si přece nepotřebuji nic omlouvat podle Davidu nebo podle někoho, buď se tak rozhodnu, nebo se tak nerozhodnu. Vadí dneska někomu televize? Absolutně ne. Ale předtím lidé chtěli být milí Bohu, chtěli být milejší Bohu, chtěli se něčím zavděčit, tak zakázali, to nesmíš. Je televize ta bedna sama o sobě škodlivá? Vůbec ne. Schválně se dívejte v 8 večer na ČT2 a uvidíte dokumenty a budete poznávat, rozšíří se váš pohled na svět, čili v tom je užitečná a v spoustě dalších věcí. Ale v tu chvíli chtěli být najednou křesťané víc milí Bohu, než jsou. V Olomouci se stala situace, že jedna sestra zakázala jiné své vrstevnici, nebo zakázala, řekla jí, aby nechovala slepice doma. Ta sestra už byla stará, celý život chovala králíky a slepice, pocházela z vesnice, byl to i vlastně způsob obživy, že si přivydělala tím, že měla vejce, maso a i práce. A najednou jí někdo řekne ve shromáždění, který chce být milejší Bohu, ale úplně se mine, řekne, nechovej slepice, radši se věnuj Božím věcem. To je úplně jako, já to nepochopím, to. Ale ty příklady jsme měli i v Biblii. Kdy ti učeníci zakázali těm rodičům. Co tu hledáte? Odchod. Nevystihli to. Díváme se spatra na ozdobené, učesané a hezky oblečené ženy. Proč? Proč křesťané moralizují ženy, jak se mají česat nebo oblíkat nebo zdobit? Je to jenom jeden verš, že žena se má radši zdobit dobrými skutky, ale tam je napsáno, jako aby to k tomu přidala. Já to vidím tak, aby skutečně křesťanky reprezentovaly křesťanství. Ale někdo chce být najednou Bohu milejší a teď začne dělat ve sboru pořádek a začne, no tak tenhle ten účes ne a ty sukně takhle ne a kalhoty vůbec ne a teď to začne sekat jedno vedle druhého a najednou máme rozkol ve sboru. Je to případ asi 3 týdny starý, kdy jedna sestra v Olomouci, ona už je teda stará přes 80 let, a nebyla dlouho, možná rok, dva, ve shromáždění, protože už je stará, špatně chodí, neslyší a tak dál. A teď jsme seděli už stišení před památkou a najednou ona, jak má ty naslouchátka, tak mluví hlasitě, i když by mohla mluvit i míň jako nahlas a všichni by ji stejně slyšeli, ale ona v té své hluchotě nahlas vlastně vykřikla a podívejte se taky na to, jak ti mladí chodí oblíkaní. Teď to řešte, vy starší zboru, nebo někdo by na to měl odpovědět. Tak první, co mě napadlo, stejně hlasitě, jsem udělal pššššt. Tím jsem odpověděl i jí, i těm mladým. Ale je potřeba to řešit. Já vím, dokážu se vžít do její situace. Celý život byla vychovávána tak, že to musí být tak a tak, je, že její bratři v tom vedli 60 let a ona už v 87 se nezmění. Já to chápu. Ale zároveň se musím zamyslet nad tím, abych já jednou nebyl takový, nebo aby vedle mě někdo nevyrůstal takový, abychom o věcech přemýšleli a aby vlastně jsme se nesnažili být Bohu milí v něčem, co Bohu absolutně milé není a je mu to úplně jedno. Jestliže žena svým oblečením nepohoršuje, jestliže tam není nějaký podtext, sexuální a podobně, tak absolutně nám to jako křesťanům by nemělo vadit. Přesto vidíme, kolika křesťanům to vadí. Věřící tvrdili, jeden věřící v Olomouci tvrdil, že až se podaří, to už je 40 let stará záležitost, až se podaří lidstvu přistát na měsíci, tak on přestane věřit Bohu. Toto prohlásil. Až člověk se stoupí nohou na měsíc, já přestávám věřit Bohu. Byl milejší Bohu, nebo proč to řekl? Tam přistáli, teď se chystají na Mars, a on věří dál. A kde se to bere v člověku? Chceme se zalíbit skutečně Bohu tím pravým, anebo vyhledáváme něco, co je jednoduché, co je laciné, co jsou jenom gesta, co tak plácnu do vzduchu a stejně si za tím nestojím, chci třeba udělat dojem na druhé, že jsem duchovnější, podobně. Takže míra tolerance v našich zborech, v našich rodinách, ta je závislá nebo závisí na Božím pořádku. Otec je autoritou podle Božího pořádku, má milovat své ženy, má milovat své děti a nepopouzet je, má vystihnout Božího ducha pro rodinu. Starší zboru má vystihnout Božího ducha pro zbor a nedopustit, aby si tam vlastně každý do všeho mluvil, jak chtěl, a zda, aby vzbudil zdání, že je Bohu milý, a přitom to působilo rozkolem, rozvratem. Čili nechme věci, které neboří, nechme je. Nemysleme si, že nějakým naším moralizováním nebo našimi absolutistickými postoji najednou budeme Bohu milejší. Ta oběť, která je Bohu milá, spočívá v něčem úplně jiném. Ta spočívá ve vystižení ducha Božího. Ten, kdo chce dítě dát na fotbal, tak bude určitě tomu dítěti rozumět a ten jeho talent rozvine a bude mu rád chodit naproti a bude s ním mluvit o tom, jak to tam probíhalo, ten trénink, a jestli měl nějaký úspěch, bude to s ním rozebírat a bude se chovat jako táta. A ten, který bude budit jenom zdání, že je duchovní, tak mu to zakáže a naopak na tom dítěti se podepíše a to dítě třeba v 18 letech řekne nazdar. Jsem svéprávný, jsem plnoletý. Byl to nejeden případ v rodině věřících lidí, že takhle se děti rozhodly po výchově, kterou dostali. A tak my máme v našich řadách, v našich zborech plno nezodpovězených otázek. A hledáme na ně odpověď. A možná i vy máte v sobě spoustu věcí, na kterých byste se někoho chtěli zeptat. Chtěli byste se s někým poradit. A za mnou chodí lidé a ptají se mě, jak řešit to nebo ono. Nemám patent na rozum a nemám patent na to, abych vyložil Bibli. Je tam na jednom místě text, že všichni poznáváme jenom z částky. To znamená, když někdo, jako mladý jsem taky potřeboval se zeptat a odpovědět na různé věci a vzpomínám si na jednoho bratra, já už jsem pak za ním nechodil, protože ať jsem se ho zeptal na cokoliv, tak on vždycky na to měl odpověď. A to mě zvykalo. Jenom ten u mě měl váhu, který uměl říct, Pavle, tomuhle textu já nerozumím, tam jsem ještě nedošel. A toho člověka jsem si vážil, protože byl upřímný v tom, že dokázal říct, rozumím jenom z částky, nerozumím všemu. A tak jsou věci, které jdou kolem nás, nebo se odehrávají v našich životech, v našich rodinách, v našich zborech, nebo v celé společnosti, nebo v nějaké komunitě, ve třídě. To je jedno kde a my jako bychom ztráceli na to nějakou odpověď, nebo nedokázali se s něčím vyrovnat, nebo nevěděli si s něčím rady. Nehledejme vysvětlení nebo odpověď v tom, že začnu v Biblii listovat a k tomu vyhledávat texty. Já vždycky hledám tu odpověď v tom, jak by to řešil někdo, kdo je zdrojem absolutní lásky. Balzac řekl zajímavý citát. Kdo miluje, ten je vždycky v právu. Kdo miluje, ten je vždycky v právu. Když se dívám na televizi, na zprávy, a pak na ČT2 na dokumenty, to jsou moje nejoblíbenější pořady, tak si říkám, no jo, ten politik, ten Paroubek nebo Gross, nebo já nevím, ministr nějaký, se dostává do kleští. On je svíraný z více stran. On ať odpoví tak nebo tak, tak vždycky se najde někdo, kdo je proti. A teď si říkám, a jak bych to řešil já? Můžu si vůbec dovolit kritiku vůči těmto lidem, že třeba udělali takové rozhodnutí? Když nevím, jak já bych to řešil, proč kritizuju druhého? A teď vlastně vidím, že se některá věc ani řešit nedá. Ale přesto hledám odpověď. Jak bych to udělal já? Asi bych to udělal tak, kdyby mě třeba někdo nabídl ministerské křeslo, že bych řekl, že neumím řídit ateistický národ. A byla by to odpověď. Byla by to racionální odpověď. Když vyčítali Havlovi, že dal amnestii tak rozsáhlou, že pustili skoro všechny vězně, a pak je za chvíli zase začali chytat, protože první jejich činy na svobodě byly, že znova páchali trestnou činnost, tak mu to vyčítali. A teď jsem si říkal, vždyť ten Havel to myslel dobře. A teď sklízí takové ovoce. Jak bych to udělal já? Tak jsem se zamyslel nad tím, jak to řeší Bible, nebo jak by to řešil Bůh. A zjistil jsem, že vlastně odpustit, jakože Havel dal amnestii, čili odpustil. Odpustit podle Božího slova může jenom ten, komu bylo ublíženo. Nikde si nečteme, že by mohl odpustit podle starého zákona někdo jiný. Když ti někdo něco ukrad, tak ty jsi měl právo na 4x. Ale pokud se z toho vzdal a odpustil mu, tak se to rušilo. Ale nemohl mu odpustit starosta města. A my žijeme ve společnosti, kde se to převrátilo a najednou lidé nemají odpověď, najednou hledají, tápají, ale ve svých nevědomostech, ve své ateistické výchově a nenajdou odpověď. Ale jestliže chceme být Bohu milí, jestliže chceme vystihnout jeho ducha, jestliže chceme proniknout do jeho slova, budeme hledat a Pán Bůh nám odpověď dá. A tu odpověď podle jeho ducha najdeme. A pak se vyvarujeme těch omylů, které vidíme kolikrát kolem sebe, jak lidé jakoby se chtěli Bohu zalíbit a ještě k tomu spasení něco přidat. Vidíš, Pane Bože, ty moje zásluhy, jak jsem tady postavil zbor do morálky, jak jsem to všecko nalajnoval. A najednou za 20 let se ukáže, že ten zbor je v rozkladu. Že to vůbec nebyly žádné základy. Že se ten člověk minul. A tak máme spoustu nezodpovězených otázek na rozvrácená manželství křesťanů, možnost nového sňatku, postoje k době, kdy se má křtít po obrácení, na uspořádání sledu služeb neboli na liturgii. Máme nezodpovězené otázky na to, jestli zďovky nebo nezďovky, jestli podle toho zpěvníku nebo podle toho zpěvníku. Jestli, už o tom mluvil bratr Vláďa, jestli si sestry přikryjí hlavu nebo nepřikryjí. Jestli ukrojit krajíc z bochníku chleba pro památku, anebo upéct bochánek. Někdo říká, vysvětluje a trvá na tom, že se nesmí krájet chleba, protože to je jenom část Pána Ježíše. Ale když se upeče bochánek, že to je celý Pán Ježíš. Chce tím být milejší Bohu? Vystihuje Božího ducha? A nebo vystihne to, že chceme se sejít a připomenout si Golgotu? A je jedno, jestli je tam krajíc nebo upečený bochánek? Když jsme byli s manželkou před 3 lety v Indii, rád na to vzpomínám, tak my jsme byli tak šokováni. My jsme na to nebyli připraveni a nejeli jsme tam s cestovkou, my jsme tam jeli sami. A já jsem si koupil brožuru, jak cestovat v Indii. Myslím, ještě to bylo v angličtině, já jsem nerozuměl všemu. A tam bylo, že se nedoporučuje cizincům jezdit autem, jako půjčit si v půjčovně auto a jezdit. Já jsem si koupil mapu Indie a říkám, tady přiletíme, tady v Himalájích máme ubytování, tam si půjčím na letišti auto, jak to děláme i jinde, a dojedeme tam. Teď my se nám přijeli, no hrůza, už jenom jak vypadalo letiště, teď ten smrad, teď to vedro lepkavý, komáři, halda Indů, kteří chtěli bakšiš, každý mě bral kufr, aby ten bakšiš dostal. Teď ty šoky, že já si auto půjčit nemůžu, že to tam vlastně na to nejsou vybaveni, jedině přes řidiče, přes půjčovnu, teď kam na noc, my jsme plánovali, že přespíme v autě a ráno vyrazíme. A teď už jsme to vyřešili, ubytovali se, ráno teda nějakou tu půjčovnu, ale s řidičem. Teď jsme se domluvili, jeli jsme tam, teď jsme jeli po dálnici. To byla dálnice, to byla štěrkovaná cesta, akorát, že byla širší, potkali jsme tam slona. Před náma se traktor urvala vlečka, do které jsme málem vlítli. V příkopě bylo 5 zhnilých krav, které nikdo neodklidil. Bylo tam 45 stupňů vedra, takže si dovedete představit ty mračná much. A tak dál. To byly šoky a šoky a šoky. Teď jsme viděli to náboženství, teď jsme viděli, jak tam ženy obětují bohům, jak kolem nich hladoví nahý děti a oni banány přinášejí modle. Teď ten dým barevný, ten smrad z toho. No to byla hrůza. A teď, proč to říkám? Po 2 dnech my jsme přijeli k budově a tam byl kříž. Já říkám, zastav. A potom ještě v Himalajích jsme navštívili katolický chrám. To byli katolici. A najednou vám se smažou, to se vám smaže v hlavě najednou všecko. Všecko to, co tady v Česku prožíváte, že ta denominace je jiná a toto učí špatně a tam ti chtějí to a tam ti zvedají ruce a ti nezvedají ruce a ti jsou takoví a ti jsou makoví. Najednou tam ty rozdíly máte smazané, protože po 3 dnech uvidíte toho, někoho, kdo zná Krista. A najednou ty vaše pohledy jsou úplně změněné. Říkám to proto, abychom si zbytečně sami nevytvářeli v životě mantinely, co můžeme a musíme a nesmíme, protože Pán Bůh je tak svrchovaný. Ten, který stvořil ten atom toho broučka v trávě, tu bakterii, až po celý vesmír, musí se usmát kolikrát nad tím, co tady ti křesťané vyvádějí a jak mezi sebou komunikují a jaké problémy řeší. V jednom zboru například řešili, jestli když tam přijdou, protože měli pronajatou místnost, tak jestli tam můžou nechat po dobu bohoslužby na zdi viset fotku prezidenta. Myslíte si, že Bohu je milejší, když pravidelně někdo půjde a ten obraz sundá? Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to vystižení Božího ducha je v tom, jestli já mám radost z toho, že se vidím zase v té církvi s druhýma, jestli najdu příležitost k tomu, abych někomu pomohl, jestli toužím potom, abych zpytoval svoje svědomí, očistil se a vzdal slávu Bohu. Na prezidenta si ani nevzpomenu. My máme v Biblii zdroj inspirace, jak být Bohu milý. Matouš 17:5. Z oblaku promluvil hlas. To je můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil, toho poslouchejte. Pán Ježíš byl milý Bohu. Daniel taky, ale Pán Ježíš byl jeho syn. 30 let o Pánu Ježíši nikdo nevěděl. Máme jenom zmínky o jeho narození, o tom, že se ztratil v chrámu a potom, až když veřejně vystoupil. Přesto, i když 30 let žil v anonymitě, vím, že vydal dobré svědectví a Pán Bůh se o něm vyjádřil, že byl milý. A teď zkoumejme na jeho osobě, proč byl Bohu Otci milý. Vždyť přijal prostitutku, vždyť se jí zastal. A přitom jeho Otec, Bůh, řekl, takové budete kamenovat. Pán Ježíš přišel s vystižením Božího ducha. Pán Bůh to řekl, protože bez zákona nemohl ten lid žít, by se tam pomlátili. Umřeli by na pohlavní nemoci, nebo já nevím na co. Pán Bůh musel ten zákon dát. Ale ten zákon sám o sobě nevystihl Božího ducha. Pán Ježíš říká, kdo vidí mne, vidí Otce. Takže hledejme v příbězích Pána Ježíše inspiraci pro náš život. Dokážeme si představit, že by teď do této situace dnes ráno přivedli, no dnes už je jiná doba, ale udělejme ten předpoklad, že by tady nějaká žena prostituovala na křižovatce, v našich zákonech to bylo zakázáno a teď by ji přivedli sem mezi křesťany a rozhodněte. Kolik z nás by zvedlo ruku, abychom ji dali do vězení? Dneska už se nekamenuje. A kolik z nás by řeklo, běž, nedělej to víc, Bůh ti odpustil. Kolik z nás sedí u televizních novin a těší se a má podvědomou radost z toho, že tam zase někoho zabili, že tam zase někoho okradli a mně se to nestalo, já jsem v pohodě. I takoví jsou křesťané, říkají si křesťané. A nebo dokážeme vystihovat Božího ducha, že Pán Ježíš tam pojedl s někým, tam se zastavil u Zachea, u toho, který okradal vlastní národ a dával peníze do Říma. Na vlastním národu se podepisoval, Pán Ježíš se u něho zastaví. Proč? Tam bylo celníků moc, ale u něho se zastaví, protože on toužil po změně. On v něm, v tom Zachovi, jak rychle se stoupil dolů, jak ho radostně přijal, v tom poznáváme, co on prožíval. A vidíme, že Pán Ježíš se k němu sklonil v té bídě, v tom, jak on si to uvědomil, co v tom životě udělal, že tu změnu chce a potřebuje. Pán Ježíš to vystihl. A tak potřebujeme i my v našich křesťanských životech vystihovat Božího ducha. Ne vzít tuhle knihu, a jak někteří říkají, ještě líp, když je okovaná, abychom jí někoho mlátili a říkali, jak to tam je napsáno, nebo jak to tam napsáno není. Vystihovat Božího ducha. Dokázali to. Dokázala to řada biblických postav. Pán Ježíš nám to ukázal na svém Otci, kdo vlastně Bůh je. Že to není Bůh soudu a Bůh zákona, ale je to především Bůh milosti. A jak jsem řekl na začátku, je to řečnická otázka. Kdo je Bohu milý a proč? Nedokážu vám na to dát odpověď. Každý z nás jsme originál. Nejsou dva stejní lidé na zemi. Nežijí ve stejných podmínkách. Ani dvojčata. A je tedy na nás to vystihovat. O tom přemýšlet. Do toho našeho křesťanského života zapojit sebe vnitřně. Rozumem, citem, vůlí, srdcem. Nikoli vít po vyšlapané cestičce, kterou šel někdo před náma. Děkuji za pozornost a semináře pro to, aby byla diskuze. Nevím, jaký máme čas. 11:15. Myslím, to mohlo být do 11:00. Takže, jestli máte někdo, ale já Abych si neprotiřečil, nemám patent na rozum a jenom z částky poznávám. Takže jestli tak diskuze a ne abych odpověděl. Třeba na něco odpovědět umím, ale ne na všechno. Pavel? Takže dotaz je Pavla Bilika v tom, jestli je Boží slovo v konkrétním textu směrodatné, můžu to tak říct, anebo jestli máme hledat, najít Božího ducha v nás a jím se řídit. No, každý mi asi dáte za pravdu, že v naší mysli a vevnitř v nás se střetávají vlastně dvě mocnosti. Je to mocnost dobra a zla. Je to strana Boží a strana Satana. A ruku na srdce, kdo z nás s tím nebojuje. Protože myšlenky na to, jak něco udělat špatně, přijdou. A my je teď v hlavě musíme nějak setřídit a musíme si na to dát odpověď. A vím, že přístup některých je ten, že vezmou Biblii a začnou v ní hledat a upnou se třeba k nějakému textu, ale nevystihnou Božího ducha v celém Božím slovu. Ten text mě může pomoct v té orientaci. Ale kdyby takhle to dělal Daniel, tak by třeba nenašel místo pro pokání za celý izraelský národ. Protože by se odvolal na starý zákon a řekl, tam byla výzva ke každému jednotlivci a ten je zodpovědný za svůj život. Ale Daniel vystihl Božího ducha. On si uvědomil, že někdo to za ten národ musí vyznat. A určitě, nebo ne určitě, ale asi v těch svědcích a v tom, co měl k dispozici v tu dobu, by nenašel odpověď na to, aby činil pokání za celý národ a on ho přece udělal. Nebo Josef, nebo Abraham, úplně na začátku chození s Bohem, neměl k dispozici vůbec nic. A přesto Božího ducha dokázal vystihnout. Chci tím říct to, že Boží slovo Božího ducha obsahuje, ale je kumžd ho najít. Není to dáno jedním textem. Dá to práci, dá to námahu. Je to o přemýšlení, je to o vztahu v církvi, je to o diskuzi. Ale říct, já mám odpověď na rozvod v manželství v tomto textu, je velice laciné a jednoduché. Protože ten člověk nepochopí tíhu těch, kteří ten rozvrat manželství řeší, nepochopí rodinu, nepochopí další vztahy. A kumžd vystihnout Božího ducha a dát odpověď pro tu, kterou situaci, nelze najít v jednom textu, jak má manželství vypadat. Rozumíš? Meinhof?
Ale když chceme hledat pohled na nějakou věc. Nemáme kde jinde hledat, než jenom Kristu. Tak když chceme správně pohled na věc, nemůžeme někde jinde hledat. Ne v jednom textu, ale ve všech textech, které k tomu hledat. A jak si řekl právě Daniel, že jsme pro něho nenajdeme něco negativního, ale to tak je. Právě, a já mám dojem, že právě proto, že on bral úplně do slova to, co měl od Boha, co věděl, co je správně. Když například čteme hned na začátku první kapitoly, ale Daniel si přece vzal, že se neposkvrnil královskými nahubkami a vínem, který by král při svých hodech. Točně, protože věděl, že Bůh to tak nechce. On řekl, že to nesmíme jíst, tak to nejel. A on neřekl, že tak jo, ale takové jsou vnější věci, na to nezáleží, že to je to. Já myslím, že to je právě příklad k tomu, že to brát do slova. Ale máš pravdu, že nemůžeme vzít jeden verš a teď s tím veršem nějak všechno kolem sebe.
Takže abych to upřesnil, jsou situace v životě, které jsou jednoznačné. V Bibli není napsáno, jestli ženy mají nosit světlé silonky nebo tmavé silonky. Ale tam je napsáno, nepohoršujte. A vím, že jednou o tom byla diskuze v Ostravě, že před 20 lety pohoršovali ve sboru ženy tím, že nosili tmavé, protože všeobecně se nosili světlé. A za 20 let se to změnilo, a protože se nosili tmavé, oni nosili světlé. Či to vystižení Božího ducha není v té barvě, ale vystižení Božího ducha je v textu, nepohoršujte. A ten někdo může začít operovat v některé situaci tím, že řekne, a toto v Biblii třeba není napsáno. A na ten text jiný zapomene nebo záměrně dá stranou. A já apeluju na to, abychom dokázali správně vystihnout Božího ducha. Jistě, že když Židé měli zakázáno jíst vepřové, tak to byl jasný příkaz a neměli ho jíst. A kdyby tam ten posedlý člověk a z něho ti duchové vletěli do těch vepřů, tak věřím tomu, že kdyby ti pasáci, protože to bylo v krajině Židů, pásli ovce, takže by to Pán Ježíš nedovolil. Ale protože tam pásli vepře a protože měli zakázáno jíst vepřové, Pán Bůh tu škodu dovolil a ty duchy do těch vepřů nahnal. Čili jsou jasné příkazy, o kterých asi diskutovat nemůžem, ale jsou věci, a ukázal jsem to na tom manželství, kdy můžu vzít i ten text, a teď to musím porovnat, a teď to musím zkoumat, a teď musím hledat, a teď musím vystihnout Božího ducha. Kdyby se Pán Ježíš řídil starým zákonem, tak by tu ženu tam museli ukamenovat. To byl přece jasný starozákonní příkaz. Takové kamenujte. Ale duch v Pánu Ježíši byl od jeho otce a on ten hřích neomluvil. On neřekl, ženo, dít jako dobrý, stalo se, ale on řekl, běž a nehřeš více. On ten hřích vyslovil, nehřeš. Ale vyřešil to podle Božího ducha. A o to mě jde. Jestliže vezmu Biblii a najdu nějaký text, tak Pán Ježíš ho mohl najít taky. A klidně mohl dát příkaz, tak je ukamenujte. On to neudělal. Nechtěl jsem zlehčit Biblii. A co třeba?
No, já tady mám třeba první z Petru, 3, tady pro vás se nehodí vnější ozdoba, spletat si vlasy obě
Tak si přečti ještě jiné překlady. Raději se ozdobte dobrými skutky. Já nechci teď polemizovat o českém překladu, nehodí se to pro vás a teď každý máme jinou míru. Někdo si nevezme ani náušnice a ani nezajde k holiči. A já se teď zeptám, ta žena, která takhle chodí, dělá pro svět dobrý dojem nebo špatný? Je ta žena pro ten svět, dává tím větší naději, že svět přijme Boha? Ale Pán Ježíš přišel k těm, kteří hřešili a jedl s nima. Nestranil se jich. Já vím, ale on přišel do té podoby lidí. On byl Bůh. A on přijal naši porušenou podobu a přišel do prostředí toho člověka a přijal vlastně jeho podobu, jeho kulturu, jeho ošacení, všechno. Já jsem na vysvětlenou. Já jsem teď četl zajímavou knížku, jmenuje se to Dopisy z pouště. A ten člověk se rozhodl, že půjde k jednomu kmenu v Africe svědčit o Kristu. A co se mu stalo? Byl to Evropan, měl tady spoustu přátel v Evropě po celém světě, byl to kněz, měl dostatek prostředků jeho církev a v tom kmenu, ty jejich chudé políčka a to, se stalo, že duny písku zavalili přívod vody od někud z oázy na ty políčka. Zaváli to. A on šel s těma domorodcema to odhazovat. Teď to popisuje. My jsme dřevěnýma lopatama ze stromu, protože oni tam nemají ani nářadí, nic, tak jsou hudí, tak na slunci v žáru 45 stupňů házel lopatoma, aby dostali vodu do té vesnice. A teď on říkal, co se mu všecko honilo hlavou. On říkal, dít já, kdybych si vzal sebou mobil, já bych mohl zavolat do Evropy a oni by i v letadle, mají tolik prostředků, že i v letadle by poslali bagr a ten by to odbagroval a potrubí a natáhli by to potrubí a pro tu vesničku by to bylo řešení. Ale ta jeho úvaha končí. Já kdybych nepřijal tu podobu těch domorodců, tak oni by Krista nepřijali. Ale že jsem přijal jejich podobu se vším všudy i s tou prací, s tím lopotěním na tom slunci, oni byli pro Krista připraveni. Já se teď ptám, jsme ochotni jít do světa tak, jak ten svět vypadá? Jsme ochotni přijmout jejich způsoby? Jsme ochotni tolerovat jejich řeč? Jsme ochotni mluvit i s tím, kdo je vulgární a sprostý? A nebo my jsme jiní? A nebo my se chceme odlišovat a my si budeme zakládat na tom a na tom a je nám jedno, jestli ty seš takový nebo takový. Vydali jsme svědectví světu tím, jak se oblékáme, anebo jak se chováme. Co je vystižení Božího ducha? Myslíte, že nás svět posuzuje podle toho, jestli mám Adidas, nebo Pumu, anebo ze second handu? A nebo si všimne toho, že třeba jdu s manželkou a vedeme se za ruce? A i to, ale to podstatné je vystihnout Božího ducha a vím, že to, že třeba, ale teď nechci sahat nikomu do svědomí, ať se každý rozhodne a třeba to cítí jinak a třeba poslouží v tom svojem zase. Jo? To není návod, to není šablona, to není nějaký manuál, který si nalistuju kapitolu oblékání žen a teď podle toho pojedu. To je právě v tom vystihování, v tom přemýšlení a vím, že některé křesťanky zase odradili v tom světě tím, jak chodili. a že se stali kritikou a svět nepřijal křesťanství, protože řekli, my takový nechceme být. Protože si mysleli, že křesťanství spočívá jenom tady v tom. Já vám nechci dávat návod, co máte a co nemáte dělat. Já jsem tímhle seminářem chtěl říct, abyste přemýšleli, abyste vystihovali, co je Bohu milé a co mu není. A co je podstatné a co není podstatné. To byl účel semináře. Aby ve vás vyprovokoval to, že začnu přemýšlet. A že nejdu v tom, co mě někdo řekl, a já to teď budu dodržovat 50 let, protože to způsobuje rozkol. Mezi křesťany, ve sbore, v rodinách. To způsobuje pokrytectví. Jestli se ta žena rozhodne tak, že bude chodit takhle upravená, takhle ošacená a je to v její vnitřní přesvědčení, tak já ji budu rád vídat a já ji v tom podpořím. A jestli se jiná žena rozhodne, že bude to dělat tak, tak já se na ní nebudu zlobit a já ji nebudu moralizovat. To je můj postoj. Váš může být jiný. Jestli tady je někdo starší sboru a řekne v našem sboru, to bude tak, respektuju to. Ale účelem semináře bylo, a proto jsem to na začátku řekl, pokládám řečnickou otázku. Já nechci na ní odpověď. A já jsem vám ani odpověď nedal. Já jsem vás chtěl vyprovokovat k tomu, abyste přemýšleli, abyste v Bibli hledali, abyste nic nepřijímali lacině, abyste to prožili. To byl účel semináře. Další dotazy? Přesně tak, je to doplnění toho, co jsem chtěl a řečeno jinak, než jsem řekl já. To znamená, je to ve vystižení Božího ducha. A když sám jsem křesťanem 50 let a vím, že ve sborech v neděli chodí křesťané slušně oblečení, tak se tak obleknu i já, zvlášť třeba jedu do jiného sboru, tak si vezmu bílou košili, kravatu a oblek a vyčistím si v sobotu boty. A takhle upravený přijedu a ještě se předtím třeba naparfémuju. A pokud bych věděl, že někoho porším, tak se nenaparfémuju. Ale současně s tím musím říct, že mě nevadí, když do toho stejného sboru, do toho stejného zhromáždění, kde já jsem v obleku, přijde bratr a sedne si ve mně v texaskách. Mě to nevadí, protože já nevím důvod, proč on tak přišel. A vím, že jsme v Olomouci jednou to na bratrské řešili, ještě když tam byli bratři z předešlé doby a pohoršili se nad tím. A my jsme to jako mladší bratři měli potom přenést na mládež a zjistili jsme, že ta sestra šla přímo z noční směny, kde pracovala manuálně a přišla v texaskách a že stála před rozhodnutím, jestli když půjde domů se převlíct, tak to zhromáždění nestihne, a nebo přijde do toho zhromáždění v texaskách. A proto přišla v texaskách. Říkám, to je naprosto v pořádku. Já tady nemám co řešit. Protože jsme chtěli vystihnout Božího ducha. Co by si Pán Bůh přál? A proto odmítám šablonu. Proto odmítám, že náš sbor bude vypadat tak a ne jinak. Protože my neznáme všecko. My neznáme pohnutky toho druhého, proč přišel tak. Včera jsem zaslechl seminář o tom, proč mladí chodí třeba v roztrhaných, nebo proč chodí v tom, že to mají na ruby. Jestli přijde do našeho sboru někdo takový, tak já ho přijmu, protože já nevím, co se děje v jeho nitru. Tu prostitutku tam možná hnali nahou. Kolik bylo takových, kteří si na to dávali ruku, aby ji neviděli náhodou, aby nezřešili. A ona tam zůstala potom s Pánem Ježíšem sama. Dokážeme takto vystihovat ty situace, do kterých my se dostáváme? A nebo vezmeme šablonu nebo nějaký manuál a řekneme, tak to je v našem řádu, tak to je v našem pořádku a tak to bude. Tak jsme se minuli toho, co je Bohu milé a co Bohu milé není. A za znovu říkám, já nechci odpovědi, že žena bude vypadat vzorově takhle a muž takhle a na tuhle situaci zareagujeme tak a nebo tak. Já na to nechci odpovědět, když za mnou někdo přijde, že se mnou chce poradit, tak já mu ten čas věnuju a řeknu mu svůj pohled. Ale současně mu řeknu, běž i za jiným a poskládej si ten můj kamínek, si dej do té mozaiky. A tu mozaiku si poskládej a rozhodni se. Ty jsi zodpovědný. A já ti jenom tou svojí radou můžu přispět k tomu ideálnímu pohledu. Nebo na té cestě toho rozhodování ti můžu pomoct. Ale nedám ti návod. Rozuměli jste v podstatě toho semináře? Že to nebylo účel, abych já tady vybral 6 biblických postav a ty je dal do vzoru a řekla, my teď musíme být jako Daniel a nesmíme být jako ten, jako učeník, který odháněl děti od Pána Ježíše. Možná, že jiná situace v jiném kontextu by si vyžádala, aby nějaký učeník tam vstal a řekl, co tady děláš, jak to, že neposloucháš rodiče. Dejte si ho do pořádku. I takové situaci během zhromáždění můžou nastat. Jestliže vidíme, že ty děcka si skutečně dělají, co chtějí a rodiče neposlechnou, tak je na místě, aby se napomenuli. To není zase tak, že najednou bychom ty děti měli všechny objímat a nechat je, ať si dělají, co chtějí a vztekají se a dělají binec. Čili účelem semináře bylo vyprovokovat každého křesťana k přemýšlení o tom, co je Bůh, kdo je Bůh, jak Bůh cítí, vidět před sebou jednání Pána Ježíše v různých situacích, proč Pán Ježíš ani jednou nevytkl někomu oblečení. Proč? A tak dál, a tak dál. Přemýšlet. Vystihovat Božího ducha. Ale nejsi slyšet, tak pojď.
Že jsem dokonce byla napomenuta, co se třeba týče zlata, jo, náušnic těch blbostí, že jsem byla někde na Slovensku ve sboru a byla jsem na záchodě, měla jsem si ruce a teďka, že jo, prstínky, zatím se držela voda, já na tom záchodě jsem foukala do těch prstínků, aby si to vysušila a teď tam jedna sestra na mě říkala, a proč to máte? Říkám, a co? No ty prstínky. Já říkám, a proč bych nemohla mít jako, víte, to je snubní a zásnubní, to snad můžu mít. Já ani to nemám, já to nepotřebuju. Takže to je jedna věc, že vlastně tady mohou být i tyhle ty extrémy, že ani nemusím mít jako snubní prsten. A druhá věc, co se týče jako oděvu, tak asi je to neustálý jako téma, holky, že jo, co nosí, co na sebe a tohle, tak jenom k zamýšlení. My můžeme chodit hezky oblíkané, slušně, to, že třeba je móda chodit polonahé, snad my víme, že nebudeme chodit polonahé, ale teďka k tomu obsahu. Já mohu mít pěkné oblečení, moderní, ale nemusím každý rok měnit šatník podle diktátu módy. Přece každý víme, že prostě každý rok je nová móda, že aby se obraceli obchody, Ale to není o tom, že já budu každý rok měnit šatník. A přitom mohu chodit oblíkaná pěkně, moderně, vkusně, slušně, hlavně slušně.
Já bych to ještě doplnil, ať nezůstaneme u toho, že v nějaké krajině to řeší tak a v jiné krajině jinak, to se vůbec nepatří. A i k tomu oblíkání. Přece ten seminář byl o něčem jiném a sklouzlo to tady k tomu. A to bych nerad. Vystižení Božího ducha je v tom, že si žena uvědomí, čeho je nositelkou, že je nositelkou života a že si uvědomí, co způsobuje tím, jak se obleče, co způsobuje tím u mužů. A pokud si to uvědomí a bude si přát být milá Bohu, tak to udělá. A tím myslím tu diskuzi o tom oblíkání můžeme ukončit, protože i zahalená žena může působit sexy, když si dá jeho záležet. A naopak žena třeba mý oblečená vůbec nemusí u mužů tyto myšlenky vzbuzovat. Nehledejme šablonu, nehledejme návod, tam to není. Takhle, to byl... Takže to zase doplním. V té situaci to bylo zbytečné trauma. Jistě i nás křesťany traumatizují různé věci. Například já, když jedu do nějaké společnosti, kde jsou sami ateisté, tak se člověk cítí podvědomně, cítíte, že tam nepatříte. A svým způsobem vás to traumatizuje. Ale to je věc nevyhnutelná. To je věc, že já v té společnosti Krista nezapřu. Já se tam neopiju, já tam nebudu dělat to, co dělají druzí. Ale v případě toho kina, kdy se promítala pohádka princezna se zlatou hvězdou na čele a celá škola tam šla a já jsem tam svoje dítě nepustil, tak pro mě v tomto okamžiku, jak bych se já rozhodl, já to těm rodičům nevyčítám, ale jak bych se já rozhodl, já jsem nenašel v Biblii odpověď na to, proč by to dítě to kino nemohlo najít. Kdyby to bylo něco zásadního, s čím nesouhlasím, tak věřím, že tomu dítěti to trauma můžu způsobit, ale Boží slovo pro mě bude důležitější a já to tomu dítěti nějakým způsobem musím vysvětlit. Ale jestliže ho uvádím do situací, které ho traumatizují zbytečně, tak jsem zodpovědný za to, jestli jsem správně vystihl Božího ducha nebo to, co je Bohu milé, anebo jestli naopak Pán Bůh by neocenil to, že já si s tím dítětem potom sednu a třeba si o tom filmu povykládáme. Co se mu líbilo, co se mu nelíbilo a proč se mu to nelíbilo a jestli chce jít příště zase. A je to daleko pozitivnější přístup. Podobně je to i o fotbale. Pokud vím, že to je kolektiv mladých lidí, kteří se po zápase jdou někam opít, a kteří se vyhledávají, já nevím, z jakých důvodů, aby si našli nové a nové holky a tak dál, tak vidím, že tady je nějaká nesprávná cesta a tomu dítěti to vysvětlím. Ale pokud to rozvíjí jeho talent A pokud vidím, že ho to i obohacuje nějakým způsobem, tak to zase podpořím. Ale zase odpovídám na to, co bylo účelem semináře. Nedát vám šablonu. A nechci, aby se někdo odvolal. Bratr David řekl, že ženy mohou nosit zlaté náušnice a prsteny. To bych si velice nepřál a pak jste vůbec nepochopili smysl toho semináře. Peťa Slepánek.
Bych chtěl poděkovat za ty myšlenky a jenom to doplnit v tom, že když já se bavím se svými nevěřícími přáteli nebo spolupracovníky, tak si hodně uvědomuji, že jsme to my, kteří vytváří na ten obraz o církvi.
Ano.
A že ti lidé se na nás dívají a že ten obraz jako velmi často, já uznávám, je trošku zjednodušené, ale velmi často působíme tak, že jsme tou církví zákonickou, že klademe na ty lidi přílišný zákon a že jsme církví laskými odpovědí. A možná je to zjednodušené, určitě je to často zjednodušené, ale je to co ti lidé vidí. A mě je to líto, protože si myslím, že se to míjí s tou podstatou křesťanství a upřímně řečeno, ti lidé to ví taky. Takže nejsou tak hodně.
Svět má šestý smysl. My křesťané ho nemáme. Svět ho má. Velice přesně vystihnou ateisté upřímnost a faleš. A odhalí vás do důsledku, do morku kosti. Uvědomte si to. My jsme pod drobnohledem. Oni sledují každý náš detail. A jestli dneska svět nepřijímá Boha, to není otázka našich výmluv proč. Ale je to otázka chování církve v historii. Všimněte si od toho, když budete mluvit s lidmi, že jsme křesťané, co vám vmetou do tváře. A jestli mě to řeknou, já řeknu ano, za církev se omlouvám. Byla taková a kolikrát je taková. Ale já takový nechci být. A takového Boha já jsem vám nepřišel, o takovém Bohu já jsem vám svědectví nepřišel vydat. Jestliže se ve jménu Boha vraždilo, jestliže se ve jménu Boha prodávali odpustky, jestliže inkvizice upalovala lidi a na ten jejich majetek měla právo právě inkvizice, tak s tím absolutně nemůžu souhlasit. A omlouvám se. Ale jak vypadá církev a jak my neseme Boží slovo do světa, tak podle toho způsobu vypadá, proč svět Boha nechce přijmout. Jestliže já jim budu dávat jenom to, co musí, a jak musí? A já to tak dělám. Tak řeknou, tak to není pro nás. A jestli jim ukážu na to, že základní úlohou křesťana je pomoc druhému. Jakub říká, královský zákon podle písem je dvojtečka. Milovat budeš. A Pán Ježíš říká, celý zákon i proroci se uzavírají v dvojtečka. Milovat budeš. Balzák řekl, kdo miluje, je vždycky v právu. Jestli milujete svého souseda a víte, že pomůže k jeho uvěření moderní účes, běžte a běžte se učesat. Pomůžete mu. A to je na prvním místě. Ne na prvním místě, aby já chodil podle nějakého vzorového projektu, jak má vypadat křesťan. Na prvním místě vždycky musí být. Vždycky. Pro každou situaci v životě milovat budeš. Tam je klíč k rozpoznávání. Tam najdete odpověď na všechny dotazy, které jste mě dali. Jestli já přijmu toho, který přišel v Texaskách, mám ho rád, anebo si myslím, že budu Bohu milý tím, že ho vyženu. Mám ho rád, budeš sedět vedle mě a i když smrdíš, budeš tady sedět. Protože si to zasloužíš, protože Bůh byl takový. A já to chci tak. Toto je klíč k našemu chování, k našemu rozhodování, k posuzování situací. A znovu opakuju, milovat budeš. A v tom najdete odpověď. To vás vyprovokuje k přemýšlení. To vás nenavede k tomu, abyste někoho začali kárat a moralizovat a tak dál. Protože když to svoje dítě budete mít rádi, tak budete hledat způsob, jak to dítě vést k Bohu a jak vysvětlit i tyto choulostivé situace, jestli ano nebo ne. Ale pokud to dítě vám bude lhostejné, tak rozhodnete úplně třeba opačně a nesprávně. Už končím, Vláďa už tu stojí. Prosím vás. Aha. Já bych chtěl, aby z celého semináře bylo žádná šablona, žádný návod, ale srdce křesťana a jediný zákon, ve kterém se uzavírá všecko. Milovat budeš Boha a souseda. Ať mluvím česky. Blížní je můj soused.